Svet kulture.
Dobar dan, spoštovani poslušalke in poslušalci. Kdo so bili vodilni evropski humanistični misleci, ki so se v obdobju med 15. in 18. stoletjem zauzemali za kritično mišljenje, demokracijo, človeško dostojanstvo in emancipacijo ter tako utemeljili sodobno Evropo, je osrednje vprašanje dokumentarne razstave, ki v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije na ogled v Cankarjevem domu. Več o razstavi in odgovorih na vprašanja v nadaljevanju oddaje, ko se bomo posvetili tudi festivalu zvočne umetnosti topografije zvoka ter ne festivalu gledališča zatiranih in drugim današnjim temam. K poslušanju vas vabiva tonski mojster Jane Sahlin in voditeljica Petra Tanko. Potujoča dokumentarna razstava Evropa, dediščina humanistov predstavlja učenjakinje in učenjake po izboru več kot 20 držav. Vsaka je izbrala dva, ki sta se v obdobju med 15. in 18. stoletjem zauzemala za kritično mišljenje, demokracijo, človeško dostojanstvo in emancipacijo ter tako utemeljila sodobno Evropo. Vprašanje, kdo so bili pionirji in pionirke humanistične misli v Evropi, ki so odločilno vplivali na ideale in vrednote Evropske unije, si zastavlja razstava, ki so jo v okviru predsedovanja Slovenije svetu EU nedavno odprli v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma. Več o razstavi pa v prispevku Ane Rozman.
Potujoča dokumentarna razstava je plod sodelovanja štirih institucij: Goethe inštituta Ljubljana, Cankarjevega doma, Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namen razstave je prikazati humaniste kot usmerjevalce političnih in družbenih sprememb ter utemeljitelje sodobnih evropskih vrednot. Urban Šrimf, Goethe inštitut Ljubljana.
Humanisti so verjeli v dostojanstvo človeka. Gojili so prepričanje ali pa morda celo vero v človeka in njegovo sposobnost, da si lahko sam ustvari boljše življenje, boljše pogoje bivanja, mogoče povedano drugače, poskusili so odgovoriti na zelo enostavno vprašanje, kako lahko ljudje živimo človeka vredno življenje.
Vsaka izmed držav Evropske unije je izbrala dva posameznika, ki sta se v obdobju med 15. in 18. stoletjem zauzemala za kritično mišljenje, demokracijo, človeško dostojanstvo in emancipacijo. Številnim evropskim humanistom se tako pridružujeta tudi vodilni slovenski protestant Primož Trubar in Avguštin Prigl, sicer klerik in polihistor.
Polihistorstvo je bilo nekaj, kar je tudi temelj humanizma. Vedeti čim več, spoznati se tudi na mehaniko, fiziko, kemijo, kako je pač v bistvu svet sestavljen. Danes je, to seveda malce se nam zdi to idealistično, ampak on je bil na primer antikvar, arhitekt, urednik, izdajatelj, soavtor in hkrati še mogoče zelo konkretna reč, arhitekt grajske in utrdbene arhitekture in dejansko celega kompleksa škofijskega dvorca v Gornjem gradu, kar pa nam je seveda precej znano, ampak kdo ve, da je to ravno on, na primer, dizajniral in tako rekoč postavil. Tako da se mi zdi super, da imamo nekoga, ki pač mora biti tukaj in nekoga, ki bi se ga lahko hitro spregledalo.
O tem, zakaj je v sodobnem času ključno, da z dogodki, kot je omenjena razstava, opominjamo na humanistične vrednote, Urban Šrimf.
Moramo, očitno moramo, ker smo pozabili, kaj so v bistvu korenine Evrope, korenine Evropske unije. Stoletja je trajalo, seveda ni bilo vse rožnato, se vemo, koliko je bilo vmes vojn, verskih konfliktov in tako dalje, ampak humanistične vrednote, človekove pravice, konec koncev pravna država, to, da, da nek dogovor nekaj šteje med regijami, državami, ne, to je to, kar je Evropo naredilo za to, kar trenutno je ali pa vsaj od druge svetovne vojne dalje. Ne? In zato nujno je treba imeti takšne razstave in to idejo propagirati, čeprav se mogoče na prvi pogled zdi nam samoumevna, ne, ni, to ni več samoumevno. Te neke reči, ki smo jih mislili, bili imeli za nekaj, kar je ne, osnova, naenkrat se krha, razpada in pozabljamo.
Spomin na velike evropske humaniste si lahko torej osvežite na razstavi v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma. Vstop je brezplačen, na ogled bodo 5. septembra.
Danes večer se v Ljubljanskem škucu začenjajo Topografije zvoka, simpozijski festival zvočnih umetnosti, ki prehaja med predavanji in performansi in bo letos potekal 5. V 3 večerih bo ponudil nastope 6 avtoric in njihove refleksije zvočnih reprezentacij v spoju z družbeno-političnim pogledom. Poudarke festivala je zbral Primož Trdan.
V domači ponudbi ciklov in festivalov, ki predstavljajo zvočno umetnost in eksperimentalno glasbo, Topografije zvoka izstopajo z ustrajanjem po nenehni močni refleksiji prakse in po osredotočanju na kvaliteto ter širino, ki je v to prakso prinašajo ženske ustvarjavke. Nina Dragičevič, tudi sama skladateljica, zvočna umetnica, teoretičarka in pesnica, ki vodi festival, pojasnjuje, kako oblikuje izbor avtoric.
Zanima me ozaveščenost o njihovih družbenih pozicijah ali pa neka politična drža v tem smislu, ki se pa seveda nekako pretaka tudi v njihova umetniška dela. In potem izbiram avtorice, ki ne nujno, vedno je ta princip iskanja novosti nekako v spredju. Mene pa bolj kot na to, da je nekaj samo novo, pri teh avtoricah zanima, kako pravzaprav pridejo do nekega končnega umetniškega zvočnega dela, ki mi je spet kot poslušalki zanimiv.
Festival sledi lokalnemu dogajanju in mu vsako leto dodaja, kako posebej vidno ime iz tujine. No, letošnja središčna tema pa so prisotnosti.
Ta rdeča nit je bila sicer načrtovana že bistveno prej, ampak se pa kar lepo spaja z aktualnimi vprašanji odsotnosti umetnosti iz javnih prostorov ali pa odsotnosti odra iz javnih prostorov v zadnjem letu in pol. In avtorice, ki bodo nastopile na letošnji ediciji, se pravzaprav ukvarjajo vsaka posebej s posamičnimi stebri, ki določajo zvočno navzočnost. Ne, skratka, imamo Špelo Trošt, ki bo v svojem performansu razmišljala o tem, kaj je odr, kaj se tam dogaja, kakšno je razmerje med odrom, občinstvom in nastopajočo. Potem imamo Urško Prajs, harfistko, ki bo razmišljala o tem, kaj je pravzaprav glasbeni instrument, kako se ta povezuje z vsemi navzočimi. Teja Vidmar v spredje postavlja glas, ki je verjetno v zadnjih letih vendar je dobil neko pomembno pozicijo tudi zaradi novega vala feminizma. Zahramani recimo prihaja tudi z novim delom, ki je pravzaprav sinteza nekih različnih geolokacijskih zvočnosti, ne, skratka nekih mikrodinamik premikanja po prostoru, kar nas pripelje pa potem do Irene Pivka, ki bo naredila zvočno hojo, zvočni sprehod z občinstvom po mestnem jedru Ljubljane in ker seveda zvočnosti ni niti možno, niti smiselno misliti kot avtonomne pojavnosti ali pa jih tako obravnavati. Imamo tukaj še Dejo Crnovič, ki ni zvočna umetnica per se, je sociologinja, ampak je v svoji zadnji knjigi pisala o politiki kot medijskem performansu. Skratka, s tem delom pa se vse skupaj postavlja v ta družbeni, širši in tudi politični vidik.
Pete topografije zvoka se začenjajo z današnjima nastopoma Urške Prajs in Zahre Mani ter se nadaljujejo še z dvema dnevoma.
Več kot leto dni trajajoča zdravstvena kriza je marsikateri družbeni fenomen potisnila do ekstrema. Smo priče in del kolektivnega odziva in empatičnih akcij in obenem tudi tragičnih zgodb in politične samofolje. Pomembno pa je poudariti, da zdravstvena kriza družbenih problemov in neenakosti ni povzročila, temveč jih je zgor počrtala z debelim flomastrom. Kako v letu 2021 so ustvarjati pravičnejšo družbo, se sprašujejo organizatorji 9. mednarodnega nefestivala gledališča zatiranih, kulturno-umetniško društvo Transformator. Nekaj besed o programu nefestivala bo povedal Jaka Andrej Vojevec.
Sta dva dela. Eno so mednarodne delavnice z mentori iz tujine letos. Potem so pa predstave zvečer, po večernih urah bolj, te so pa slovenske in tudi iz tujine pridejo nastopati.
Ali lahko mogoče kakšno rečemo tudi o žanru predstav?
To je zdaj 9. izdaja festivala, že 9. leto zapored poteka. Na začetku je bilo res, so bile predstave tudi izključno iz tega, recimo gledališče zatiranih žanra, ampak zdaj pa smo to malo razširili, tako da recimo tudi Matija Soce pride z dvema predstavama, pa Daniela Zajc pride, ampak poskušamo kljub samo nekako neke angažirane predstave pretežno predstavljati. Vedno pa tudi ene par forumskih predstav ali drugih oblik gledališča zatiranih.
Ne, festival gledališča zatiranih, ki se začenja danes, poteka vsako leto v Gornjem gradu, kjer se zanimanje lokalne skupnosti povečuje, organizatorji pa sodelujejo tudi z lokalnim domom upokojencev in drugimi organizacijami iz okolice. Filmski festival v Lokarnu velja za eno najpomembnejših prizorišč angažirane filmske umetnosti z motom Tukaj so zvezde filmi. Začenja se danes, po lanskoletni spletni izdaji letos ponovno s projekcijami na glavnem mestnem trgu. V glavnem tekmovalnem programu se bo za glavno nagrado Zlatega leoparda potekovalo 17 filmov, izbor pa bodo ponudili tudi na spletu. Drevi posvet revije Ekran Petri Meterc, filmski kritičarki mlajše generacije, podelil priznanje revije za film in televizijo Ekran za prispevke, ki v natančnem in pronicljivem jeziku kritično izpostavljajo marginalizirane in prezrte filmske podobe drugega. Njeno delo odlikuje pozornost in razumevanje političnega in estetskega tako v jeziku kot podobi, kar jo postavlja na svoje vrstno mesto v domačem filmsko-kritiškem polju, so med drugim zapisali v utemeljitvi nagrade. Podelitvi priznanja, ki bo ob 20. uri v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova, bo sledil kratek pogovor z nagrajenko in projekcija filma po njenem izboru. To je film Melanholija Larsa von Trierja. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Danes mineva 120 let od rojstva Louisa Armstronga, ameriškega trobentača in pevca, po mnenju številnih največjega jazz glasbenika minulega stoletja. Nekateri menijo, da bi se brez Armstronga tok zgodovine jazza morda obrnil drugače, z njim pa se je težišče skupinske improvizacije premaknilo k solistični virtuoznosti. Podpisal se je na več kot 1000 plošč. Skladbo What a Wonderful World se od vas poslavljamo, soustvarjavke in soustvarjavci današnjega sveta kulture in vam želimo prijetno popoldne. Thank you.
much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.